valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave e vjuese do të ndiqni. Kryeministri Thaçi viziton veriun e vendit dhe përsërit të mbështetjen për tërsin teritoriale të Kosovës. Presidenti Amerikan diskuton për Kosovën dhe për zgjerimin e NATO-s në prill me kryeministrin danez. Pas gjilanit policës sërb në rajonin e Prishtinës pezullohen për mosbindje ndaj autoriteteve vendore. Shënohet rënje kontrabandës së mallrave nga Serbia pas mbylljes së pikave kufitare në veri të Kosovës. 26 palestinezë të vrarë gjatë ditës si pasojë sulmeve izraelite. Gjatë këtij edicioni do të ndiqni dhe intervistën e fundjavës me analistin e radios Evropa e Lirë, Patrick Moore. Së pari le të ndjekim Kestrin Kumnovën me bllokun e lajmeve.
Beograd. Një zyrtar i lartë i Serbisë ka dënuar emrimin e përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në Kosovë, duke thënë se prania e tij është e jashtëligjshme dhe paraqet fyerje të Kombeve të Bashkuara. Branislav Ristivojevic, këshilltar i kryeministrit Vojislav Koshtunica, tha se Beogradi nuk e ka idenë se cilin e përfaqëson Peter Faith. Kush e ka autorizuar atë që të vijë në Kosovë, çfarë është baza legale për praninë e tij në Kosovë, apo në çfarë kapaciteti ai po përpiqet të merret me Beogradin, tha Ristivojevic. Serbia tashmë ka paraqitur ankesë formale në Kombet e Bashkuara kundër formimit të grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën, misioni të cilit është të ndihmojë zhvillimin demokratik të Kosovës. Prishtinë. Edhe pjestarët serb të shërbimit policor të Kosovës në rajonin e Prishtinës janë suspenduar me pagesë me që nuk ju kanë bindur urdhrave të komandës kryesore të SHPK-s. Pjestarët serb të rajonit të Prishtinës, shumica të cilve shërbejnë në Glaçanic, sikurse edhe kolegët e tyre në Gjilan, kanë kërkuar që urdhrat mos t'i marrin nga SHPK-ja, por nga policia unë mikut. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës Veton Elshani thotë se suspendimi tyre me pagesë do të vazhdojë për një kohë të pacaktuar. Ljubljan. Deputeti i Parlamentit Evropian dhe njëherit raportues për Serbinë Jelko Kacin konsideron se njohja më e rëndësishme për Kosovën do të jetë njohja nga Serbia. Njohja më e lartë dhe më e rëndësishme do të jetë njohja e Serbisë për statusin e Kosovës, ka thënë Kacin në një tekst autorial në të përditshmen Delo. Në këtë çast e motiv për Serbinë e kuptoi retorikën e ashpër dhe kërcënuese të disa politikanëve, por praktika duhet të jetë pasojë arsyesë dhe vlerave evropiane, ka thënë ai. Ka cinkashtuar se tash është më rëndësi të forcohen marrëdhëniet tregtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të nxitet rritja ekonomike dhe të ndihmohen integrimet evropiane. Washington. Presidenti George Bush e ka pritur kryeministrin e Danimarkës Anders Fogh Rasmussen në rancin e tij në Crawford, Texas. Zyrtarët amerikan thanë se Bush dhe Rasmussen pritet të diskutojnë për luftrat në Irak dhe në Afganistan, përfshirë përpjekjet për dërgimin e më shumë trupave të NATO-s në Afganistan. Danimarka është e pranishme me trupa në të dyja vendet. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë John Gondroe tha se ndër temat e diskutimit do të jenë edhe zhvillimet në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë. Dy udhëhesit pritet të diskutojnë edhe përgatitjet për samitin e NATO-s në prill në Bukuresht. Bagdad. Qeveria irakiane dhe Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur përfundimin e inkurzionit të armatës turke në veri të Irakut kundër caçeve të guerrilës së Partisë Punëtore të Kurdistanit. Presidenti irakian Jalal Talabani tha përmes një komunikate se dhënia funde e operacionit e tregon kredibilitetin e deklaratave të Turqisë se ofenziva do të jetë e kufizuar dhe e përkohshme. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Gordon Gjëndroe tha se inkurzioni kishte qëllimin e vet dhe ishte relativisht i shkurtër, por paralajmëroi se Shtetet e Bashkuara do të bashkëpunojnë në të ardhmen me Turqinë dhe me Irakun kundër militantëve kurd, në qoftë se këta të fundit nuk heqin dorë nga terrorizmi. Teheran. Irani ripërsëriti sot se çfarë do rezolutë e re e Këshillit të Sigurimit kundër Teheranit do të ishte e kotë dhe e jashtëligjshme. Të premtën Këshilli i Sigurimit e rrumbullaksoi tekstin e projekt rezolutës për vendosjen e sanksioneve të reja ndaj Teheranit për shkak të refuzimit të Iranit që të plotësojë kërkesat e Kombeve të Bashkuara për pasurimin e uraniumit. Votimi në Këshillin e Sigurimit pritet të hënën. Qyteti Gazës. Kreu i shërbimeve të emergjencës në Gaza, Moja Hasanein, tha se të paktën 26 palestinez janë vrarë sot në përleshjet me forcat izraelite, ndërsa luftimet u shkallëzuan në territorin e kontrolluar nga Hamasi. Rreth 50 palestinez janë vrarë në 4 ditët e fundit në bombardimet dhe sulmet ajrore izraelite në rripin e Gazës, të cilat Izraeli ndërmori si kundër përgjigje ndaj raketimeve të palestinezve. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrën Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Siç dëgjuat edhe në hapje, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka siguruar sot se nuk do të ketë jug dhe veri të Kosovës, sikur nuk do të ketë as jug dhe veri të Mitrovicës. Ai ka bërë këto komente gjatë një vizite në fshatrat e banuar me shqiptarë që qëndën në veri të Mitrovicës. Në vazhdim kemi raportin e korrespondentes son Albana Isufi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka siguruar sot se territori i Kosovës do të jetë i pandashëm. Ai ka thënë se Kosova nuk do të ketë veri dhe jug, sikurse nuk do të ketë Ksondarjesh as Mitrovica. Kryeministri i Kosovës po ashtu ka thënë se kufit e Kosovës janë më të sigurtit në rajon, me që janë të njohur dhe mbrojtur ndërkombëtarisht. Thaçi ka bërë këto komente gjatë një vizite në fshatrat e banuara me shqiptar në veri të Mitrovicës, përkatësisht në Vinarz dhe Gushaft.
Sot jam këtu që të përcjell mesazhin e qartë se për Kosovën nuk ka veri dhe ju, për Mitrovicën nuk ka veri dhe ju, ka Mitrovicë për gjithë qytetarët e saj. Integriteti territorial i Kosovës si shtet është i paprekshëm, është unik, i pacenushëm, është i pandashëm, është i njohur ndërkombëtarisht si shtet. Prandaj nuk duhet ketë as hapësira më e vogël për panik apo shqetësim. Kosova është vendi me mbrojtur dhe me kufit më të mbrojtur mund të them edhe në rajon.
Por përderisa kryeministri ka siguruar qytetarët se Kosova do të mbetet shteti pandar dhe kufit e saj janë të pacënueshëm, serbët në veri kanë vazhduar edhe sot me protesta të përditshme kundër pavarësisë së Kosovës. Zëdhënësi i SHPK-s Besim Hoti shpjegon më tepër për gjendjen e sotme në veri.
Në jug të Mitrovicës kemi pasur disa qindra pelegrin ortodoks, cilët kanë vizituar varezat e ortodoksë në jug të Mitrovicës, shërbim policor i Kosovës së bashku me policinë në Mikut dhe forcat e fundit kanë siguruar këtë vizit, ku kanë qenë pjesë pas dikur 350 dhe në 400 besimtarë të fesë ortodoxe. Nuk ka pasur probleme. Ndërsa protesta, cilja ka qenë e paralemuan bërë me fillim të orës 12:24, është shtyrë për orën 14. Në bazë informacionet cilat kemi, rreth më pak se 100 qytetarë janë mbledhur në qendër të shtetit në veri të Mitrovicës, dhe asgjë pa zakon nuk pëndohet, dhe të situatë është konsideruar tjetë të qedë dhe në kontrol.
Në anën tjetër, pjestarët sërb të SHPK-s kanë vazhduar edhe sot që të refuzojnë të marin urdra nga komanda kryesore këti shërbimi. Pjestarët sërb të SHPK-s në rajonin e Prishtinës janë suspenduar me pages, me që nuk ju kanë bindur urdrave të komandës kryesore të SHPK-s. Pjestarët sërb të rajonit të Prishtinës, shumica e të cilëve shërbejnë në Graçanicë, sikurse edhe kolegët e tyre në Gjilan kanë kërkuar që urdrat mos i marrin nga SHPK, por nga policia Unmikut. Zëdhënësi i SHPK-s Veton Elshani thotë se suspendimi i tyre me pagesë do të vazhdojë për një kohë të pacaktuar.
Jemi duke u munduar që të jemi fleksibël, që do të thotë se ata mund të punojnë nëpër vendet nga dhe vinë, mund të bëjmë ndonjë ndryshim, mirë po jo në hierarkinë komanduese. Kjo do të thotë që ekziston një hierarki e qartë komanduese dhe nuk ka mundësi që kjo të kalojë nëpërmjet.
Në SHPK janë mbi 700 pjesëtar serb dhe mbi 200 nga ata tashmë janë suspenduar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se procedurat e para për hapjen e ambasadave jashtë vendit do të merren menjëherë pas miratimit të ligjit për ministrin e jashtëm. Analistët politik nga ana e tyre thonë se pa aprovimin e kushtetutës nuk mund të merren vendime të tilla. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe njohjes së saj nga shumë shtete, udhëhecit e lartë të qeverisë së Kosovës thonë se afati kohor prej 120 ditësh do të jetë periudha kohore për formimin dhe kompletimin e ministrisë së jashtëm, si dhe hapjen e ambasadave jashtë vendit. Analisti Driton Lajçi thotë se para aprovimit të kushtetutës së Kosovës nuk mund të kalohet asnjë procedurë për hapjen e zyrave diplomatike jashtë vendit.
Janë disa gjëra të cilat duhet realizuar nga brenda, nga Kosova, siç është aprovimi i kushtetutës së Kosovës, sepse ka disa shtete të cilat nuk pranojnë asnjëjohjen e Kosovës pa aprovimin e kushtetutës së Kosovës. Pastaj është krijimi i Ministrisë Punëve të Jashtme dhe më pastaj do thotë me ato vende të cilat e kanë njohur Kosovën duhet me i themeluar marrëdhënie diplomatike.
Halidin Kuqi, zëvendëskryeminist, thotë se procedura e parë e cila duhet të bëhet pas miratimit të ligjit duhet të jetë kërkesa e presidentit të Kosovës për hapjen e ambasadës së një shteti. Ai shton se edhe hapja e një ambasade do të bëhet me vendimin e presidentit të vendit.
Me rastin kushtetues është paraqitur se me propozimin e qeverisë emrimi bëhet apo vendoset nga presidenti i Kosovës, pa ka një konsultim të plotë dhe besojmë që faza tranzitore do ta përfshijë gjatë këtij.
Ligji për Ministrinë e Punëve të Jashtme do t'i përcaktojë procedurat e hapjes së ambasadave të Kosovës në botë, thotë numri 2 i qeverisë së Kosovës dhe shton.
Mendoj se faza tranzicione është e domosdoshme që duhet ta bëjmë me një veprim të tillë, por afati prej 120 ditësh do të jetë i kompletuar për Ministrinë e Jashtme dhe vendosjen e ambasadave apo misioneve të para diplomatike të Kosovës së Irlandit.
Zoti Kuqi ka theksuar se buxheti i Kosovës është i përballueshëm për hapjen e ambasadave, ndërsa analisti Driton Lajçi thotë se hapja e ambasadave të Kosovës në vende të ndryshme do të kushtojë për buxhetin e Kosovës.
Po, natyrisht, do thotë këto gjitha janë shpenzime, të cilat jo shumë shtete do thotë kanë mundësi me hap ambasadën në të gjitha vendet. Natyrisht se Kosova duhet spohet hap në ambasadat në ato vende të cilat janë të interesit strategjik politik, me cilat është domosdoshme që të ketë marrëdhënie diplomatike, në ato vendet ku ka me shumicë shqiptar, Gjermania, Zvicra, shtetet skandinavisë kështu me radhë.
Sipas zëvendëskryeministrit, ambasadat e para do të jenë në Washington, New York dhe Bruxelles, si dhe në ato vende me të cilat Kosova ka interes ekonomik dhe kulturor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Administrata e UNMIK-ut ende nuk ka filluar të bartë kompetencat tek qeveria e Kosovës dhe aktualisht është e paqartë se cila është adresa e vetme e saktë që bartë përgjegjësitë e qeverisjes në Kosovë. Afrim Hoti, ligjëruesi së drejtës ndërkombëtare, thotë se UNMIK-u ende administron Kosovën, por tjetër mendim ka analisti Ilir Dugolli, i cili thotë se qeveria e Kosovës i ka përgjegjësitë më të mëdha për qeverisjen e vendit. Nga Prishtina kemi raportin e Bekim Bislimit.
Rrethanat aktuale në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë së saj janë të tilla që nuk mund të japin një adresë të vetme të sakt se kush qeveris me të, por UNMIK-u dhe qeveria e Kosovës janë ende ata që kanë përgjegjësinë kryesore për qeverisje. Kështu vlerësojnë ekspertët e të drejtës ndërkombëtare dhe analistët në Kosovë. Afrim Hoti, ligjërues i të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se për momentin nuk ka asnjë ndryshim në politika qeverisëse të administratës UNMIK-ut në koordinim me qeverinë e Kosovës.
Për momentin në Kosovë kemi shumë të vendosur dhe pa asnjë ndryshim substancial juridik administratës ndërkombëtare të UNMIK-ut. Ndërkohë se po ashtu kemi një nevojë imediate se kjo situatë filloj edhe zhbllokohet, edhe ky zhbllokim natyrisht do të duhet bërë në përputhje me planin e aktisarit ku parashihet transferi kompetencave nga administrata UNMIK-ut tek institucionet vendore kosovare të themeluara ose funksionale pas pavarësisë vendit.
Zoti Hoti shtoi se ndërkohë administrata kosovare nuk do të duhet që eventualisht ta refuzonte vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, që po ashtu është i bazuar në rezolutën 1244 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ndërkaq analisti Ilir Dugolli thotë se qeveria e Kosovës i ka përgjegjësitë më të mëdha për qeverisjen në Kosovë.
Pa pikë dyshimi se qeveria ka përgjegjësitë më të mëdha dhe qeveria është adresa më kryesore bashkë me UNMIK-un. UNMIK-u vazhdon të qeverisë, vazhdon të ketë spaku një farë pushteti, jo vetëm nominal, po edhe në disa segmente tjera. Përderisa ky misioni do jetë po përpiqet ta krijë hapësirën sa më të madhe, por hapësira e tij deri më tani është tetë kufizuar. Duhet kem parasysh se edhe Serbia përmes serbëve lokal po përpiqet që të vazhdojë të funksionojë, jo veç drejt për drejtë me strukturat e tyre, por në far forma po përpiqen ta shfrytëzojnë edhe UNMIK-un për ta ruajtur praninë e tyre në Kosovë.
Ndryshe, zoti Hoti shpreh mendimin se bartja e kompetencave nga UNMIK-u tek qeveria e Kosovës është nevojë urgjente duke pasur parasysh rrethanat e krijuara pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Është urgjente, sidomos rrjedha ngjarjeve pas 17 shkurtit determinon një nevojë imediate fillimit transferit kompetencave, por natyrisht këti transferit kompetencave do duhet i paraprinte një marveshje, nëse mund të themi, ose një memorandum, ose një pajtim. Në rastin konkret me që nga shili sigurimit është i pamundur, atëherë të paktën të kemi një dritë jeshile nga sekretari përgjithshëm i OKB-s.
Ndërsa analisti Dugolli thotë se mungesa e adresës së qartë për pjesë të ndryshme të përgjegjësisë mund të shkaktojë probleme dhe mund të ndikojë negativisht në zhvillimet në Kosovë.
Do mend se kjo ndikon negativisht. Kuptohet njëtën këtë du t'jemi të vedishëm se kjo është ajo periuda tranzitore gjatë cilës do bartë në përgjegjësit nga UNMIK-u në institucionet kosovare edhe në misionin e BE-r. Problemi është se ende nuk po dihet qartë vërtet se si është të shku kjo dinamika e bartjes së përgjegjësive, edhe vetë këtë dinamik është duke për cilën një farë konfuzioni i cilin nuk do guxon të zgjas më gjatë, sepse në atë rast strukturat e interesuara si në veri ose tjerat gjithsesi se do shfrytëzohen atë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në praktik, Kosovës i duhet mbështetje amerikane dhe evropiane në institucionet financiare ndërkombëtare dhe jo aq shumë në Kombet e Bashkuara, thot Patrick Moore, analist i Radios Evropa e Lirë. Lidhur me deklaratat ruse për përplasje me NATO rreth Kosovës, Moore thot se Moska mendon se mund të rikthej forcën duke i friksuar të tjerët. Me Patrick Moore bisedoj me Lazim Koci.
Zoti Moore, Serbia ende thot se kur nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës, ata janë mbështetur nga Rusia. Moska nga ana tjetër pohon se Kosova kur nuk do të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara.
Let us remember the title of one of Ian Fleming's.
Duhet përkujtuar thënien e njohur kur mos thuaj kur. Serbia dhe politikanët atje do të bëjnë zhurmë së paku deri në përmbyllje të zgjedhjeve të ardhshme që më gjatë do të mbahen si vjet më vonë. Kosovës nuk i duan Kombet e Bashkuara dhe mbase nuk u duan as të tjerëve. Ajo që Kosovës i duhet është mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në institucionet ekonomike ndërkombëtare. Prej tyre vjedhin parat dhe aty fjallin kryesore kanë Washingtoni dhe Brukseli.
Përvasusi i Rusis në NATO, Zoti Rogozin, ditë më parë, tha se Rusia do të përdorë forcën në rastin e Kosovës, por më vonë ka shtuar se kur nuk do të ketë konfrontim me NATO-n. Çdo thotë kjo logjikë ambivalente.
This is a very interesting story that requires a bit of attention.
Ky është një rrëfim interesant që meriton vëmendje. Dimitri Rogozin, që është ambasadori i Rusisë në NATO, ka bërë dy prononcime të ndryshme, njërin me 21 dhe tjetrin me 24 shkurt. Aludimi për përdorimin e forcës ka qenë shumë transparent në të parin, por në prononcimin e dytë u tërhoq nga ky deklarim. Përse? Fillimisht duhet thënë se Zoti Rogozin është nacionalist madje edhe sipas standardeve ruse dhe i njohur për deklarime pa menduar se kë do të ofendoj. Putin e largoi nga skena politike duke e dërguar nga Moska në Bruksel që atje të thotë çfarë të doj. Pra, kur ai flet, vështirë është të dihet nëse është duke folur në emër të Kremlinit apo në emër të vetin. Duket se në prononcimin e parë kishte thënë gjëra kokë me vete, por pastaj Kremlini duket t'ia ketë thënë që nuk ka guxuar të thotë gjëra të tilla dhe rrjedhimisht ai u tërhoq.
Zoti Moore, sipas jush, cili është synimi përfundimtar i politikës së Rusisë në Balkan dhe në Kosovë?
This is all part of a very large international.
Kemi të bëjmë një pjesë të një performance teatrore ndërkombëtare që synim të fundit ka sigurimin e respektit për Moskën duke krijuar frikë. Njerëzit e tashëm në Kremlin kanë ardhur në konkludim se ish Bashkimi Sovjetik ka qenë fuqi e madhe sepse njerëzit janë friksuar nga ai. Ish Bashkimi Sovjetik nuk ishte shtrirë ndikimin me çastje pozitive, por duke friksuar të tjerat. Tash kemi përsëritje të gabimeve marroçe të ish Bashkimit Sovjetik. Kancelaria Gjermanisë Angela Merkel kërkoi një hulumtim dhe analizë të veprimeve të Rusisë. Konkludimi ishte se Rusia bën obstruksion sepse dëshiron të jetë obstruksioniste. Kjo është pikërisht ajo që thash, pra ata mendojnë se mund të rikthejnë forcën duke i friksuar të tjerët. Një personalitet që i njeh ata shumë mirë është presidenti i Estonisë Thomas Hendrik Ilves, dhe ai vitin e kaluar sugjeroi se më e mira është që Rusia të injorohet. Nëse u kushtoni shumë rëndësi atyre, gjërat i bëni edhe më keq. Rrjedhimisht besoj se duhet injoruar Rusin dhe përqendruar në çështjet që do ta bënin Kosovën që të qëndrojë në këmbët e veta dhe të zhvilluar. Kjo bëhet duke punuar me institucionet ku Washingtoni dhe Brukseli kanë fjalën kryesore.
Working through institutions where Washington and Brussels have a say.
Intervistën me analistin e Radios Evropa e Lirë Patrick Moore mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë më sërish në Prishtinë. Ende nuk funksionojnë në mënyrë të rregullt pika doganore në veri të Kosovës, kanë bërë të ditur zyrtarë të shërbimit doganor të Kosovës. Megjithatë, ato pika tashmë i kontrollojnë pjesëtarët e shërbimit policor të UNMIK-ut dhe pjesëtarët e KFOR-it. Me mbylljen e disa pikave doganore, është zvogëluar dukshëm edhe kontrabanda e madhe që hynte nga Serbia në Kosovë, thonë ekspertët e ekonomisë. Mbi këtë temë kemi materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Janë bërë më shumë se 10 ditë kur në shenjë pakënaqësi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, serbët kishin ndjekur pikat e doganore në Jarinë dhe Zubin Potok që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës. Megjithatë, sipas zyrtarëve të shërbimit doganor të Kosovës, pikat kufitare në këtë pjesë tashmë kontrollohen nga pjesëtarë të shërbimit policor të UNMIK-ut dhe pjesëtarë të KFOR-it, kështu që aty ka qarkullim të njerëzve, por nuk ka në masë të madhe qarkullim të mallrave. Zëvendës i shërbimit doganor të Kosovës, Adriatik Stavilevci, thotë se ky shërbim ende nuk është vendosur atje.
Fillimisht atje lart procedura doganore nuk ka, pasi që nuk ka prezencë doganore, kështu që nuk zhvillohen procedura doganore. Për këtë arsye edhe kamionat edhe cilët vijnë, cilët janë shumë pak, prapë duhet të them, më dërgohen në terminalin e Mitrovicës Jugore për doganim.
Në anën tjetër, ekspertët kosovar të ekonomisë thonë se menaxhimi i kufirit verior nga pjesëtarët UNMIK-ut dhe KFOR-it ka zvogëluar dukshëm nivelin e kontrabandës edhe korrupsionit. Safet Gërgjaliun nga Oda Ekonomike Kosovës pohon se kufiri verior midis Kosovës dhe Serbisë nuk ka qenë i qëndrueshëm për të bërë një kontroll të mallrave që hyn nga Serbia në Kosovë. Dhe kjo ka qenë arsye pse kontrabanda e mallit në atë pjesë ka qenë në nivel të lartë. Arsye tjetër e kontrabandës së mallit, sipas Gërgjaliut, ka qenë se punëtorët e shërbimit doganor në ato pjesë kanë qenë të komunitetit serb. Ai thot se vetëm gjatë kësaj periudhe kur dogana po kontrollohet nga UNMIK-u dhe KFOR-i, është minimizuar kjo dukuri që i ka kushtuar shumë ekonomisë dhe buxhetit të Kosovës.
Që problemi esencial në ekonominë kosovare ka qenë Mumi Mitrovica, dhe për këtë arsye do thot nuk ka pretendim të rritjes kontrabandës, por kundrazi me këtë menaxhim do të ketë vetëm rritje për ekonominë kosovare. Po tek tani ka kontroll shumë aktive siç ka qenë deri tani.
Adriatik Stavilevci thot se edhe pas mbylljes së doganave në ato pjesë nuk varrehet ndonjë rritje kontrabandës, ndërka që sa i përket se në ato pika kufitare kanë punuar pjesëtarët e komunitetit serb, Stavilevci pohon se kjo nuk ka qenë arsye pse në ato pjesë kontrabanda ka qenë në nivel më të lartë se sa në pikat kufitare tjera të Kosovës.
Nuk është të thonë që në pikën veriore kanë punuar vetëm pjesëtar, ekskluzivisht vetëm pjesëtar të komunitetit serb. Ndoshta kanë punuar shqiptar, po ne kemi pas patrullat antikontraband që e kanë patrulluar atë pjesë dhe nikosisht ende e patrullojnë atë pjesë. Ese, atje ka pas përveç serbe, ka pas edhe bosnjak, ka pas edhe minoritete tjera, nuk ka pas ekskluzivisht vetëm serb.
Një pjesë e mallrave që kanë hyrë në pikat doganore me Serbinë u kanë shmangur tatimit dhe kanë krijuar pabarazinë tregun kosovar, thotë edhe Nazmi Zeçiri, profesor në Universitetin për Biznes dhe Teknologji. Megjithatë, edhe ai pon se tashmë kjo dukuri është zvogëluar, kështu që sipas tij nuk ka nevojë për shqetësim.
Nuk do të ketë një rritje të kontrabandës, ose rritja e tillë nuk do të vrejë për arsye se në atë pjesë Kosovës veç në masë të vogël apo të madhe ka pasur ose edhe vetë zyrtar, edhe të shtyllës katër janë prononcuar se ka kontraband, kështu që nuk do të jetë një çështje që duhet të na brengos as shumë.
Ndryshe sipas vlerësimeve të disa organizatave të biznesit, të më shumë se 40% e mallit që hyn nga Serbia në Kosovë nuk ju nënshtrohen procedurave të rregullta doganore. Pjesa më e madhe e këtij malli ka hyrë në pikat doganore në veriu në Kosovës, ku buxheti i Kosovës thuhet se ka humbur deri në 200.000 euro në vet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në Maqedoni, ku njohja e shtetit Kosovës nga shkupi zyrtar dhe përcaktimi i vijës kufitare Kosovë-Maqedoni duket se janë ndërlidhur duke bllokuar pranimin e Republikës së Kosovës. Me këtë temë, korrespondentin në Shkup, Sefer Tahiri, ka biseduar me ekspert.
Ish ministri i punëve të jashtme Slobodan Çashule thot për Radion Evropa e Lirë se Maqedonia duhet të kërkojë që sa më shpejt të shënohet via kufitare me Kosovën, pasi këtë e garanton edhe plani i Ahtisarit. Ai thot se vetëm pas këtij akti qeveria e Maqedonisë mund ta njehë pavarësinë e Kosovës.
Ne smejeme podolgo da čekame, zaradi to ashto sekue podolgo vlequenje.
Nuk duhet të presim më gjatë, sepse çdo prolongim krijon përshtypje se ne nuk jemi të vendosur. Është i gabuar mendimi se komisionet duhet të punojnë në shënimin e kufirit, sepse ai është i njohur nga kombet e bashkuara. Tha Çashule duke shtuar se pala Maqedonase dhe ajo kosovare duhet të bëjnë vetëm punën teknike.
Da dojdat në mesto të kadeshto se kotite në granicata.
Komisionet duhet të vinë në vendin ku janë linjat e kufirit dhe t'i vendosin gurët kufitar. Nga ana jon do të qëndroj Republika e Maqedonisë, ndërsa nga pala tjetër do të shohim se cili do të jetë emri i shtetit që do të del nga plani i Ahtisarit, tha Çashule. Ndërsa analisti politik Qanin Uhiu thotë se njohja e pavarësisë së Kosovës nga ana e Republikës së Maqedonisë duhet të bëhet duke mos vënë kushte plotësuese.
Argumenti që përdoret për shënimin e vizës kufitare nuk është argument bindës, pasi Kosova tashmë shtet i pavarur, edhe në prononcimet e fundit të zyrtarëve të saj, ka dhënë qëndrime shumë të qarta se ka vullnet politik që në bashkëpunim me qeverinë e Maqedonisë edhe me bashkinë ndërkombëtare të shënojë vizën kufitare brenda afateve të parapara me planin e Ahtisarit. Arsyet për të njohur Kosovën janë të shumë fishta, është fakt se Maqedonia me këtë veprim do të rreshtojë krahas shteteve të bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Gjermanisë dhe shteteve tjera kyçe në Evropë. E dyta do të forcojë stabilitetin e mbrëmshëm, nuk të do lihe që të fillohet të bëhet politik brenda faktorit politik maqedonat.
Sipas planit të Ahtisarit, dy palët në afat prej 120 ditëve nga dita e pavarësisë duhet të formojnë komisione që do të angazhohen për shënimin e vijës kufitare, cila duhet të bëhet në periudhën për një viti pas përfundimit të punës së komisioneve. Edhe qeveria e Maqedonisë, por edhe lidhja socialdemokrate e opozitës kërkojnë që njohja e pavarësisë së Kosovës të bëhet pas shënimit të kufirit, ndërsa partitë politike shqiptare thonë se njohja e shtetit të ri të Kosovës duhet të bëhet pa kushtëzime. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Përveç institucioneve shtetërore për kanëset kulturës, bashkëpunimin kulturor mes Shqipërisë dhe Kosovës duhet të ndihmojnë materialisht edhe bizneset private, thot Xhevat Mustafa, zyrtar në ambasadën e Shqipërisë në Kosovë. Më gjerësisht mbi marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë në fushën e kulturës, korrespondenti në Prishtinë Bekim Lumi ka biseduar me zotin Mustafa dhe sjell kronikën në vazhdim.
Shkëmbimi kulturor midis Shqipërisë dhe Kosovës, sidomos tash pas shpalljes së pavarësisë, do të vazhdojë të rritet. Thot Xhevat Mustafa, zyrtar në ambasadën e Shqipërisë në Kosovë, veç tjerash i ngarkuar edhe për marrëdhëniet kulturore.
Do të kemi një shtim sasior edhe cilësor të aktivitetet vërimtarive kulturore artistike mes Shqipërisë dhe Kosovës. Lidhjet janë të tilla që integrimi mbashkëtar në fushat e letërsisë, arteve, të kulturës është shumë më gjerë sesa ai politik natyrisht dhe dosoja që paraprin proceseve të integrimit ekonomik sidomos mes Shqipërisë dhe Kosovës.
Gjithsesi shton më tutje zoti Xhevat Mustafa, bashkëpunimi kulturor Shqipëri-Kosovë do të jetë shumë më i lehtë pas ndërtimit të autostradës Durrës-Morin.
Kam bindjen që me përfundimin e rrugës së re me për autostradës Durrës-Morin do të shkurtohen shumë distancat mes Shqipërisë dhe Kosovës në gjitha drejtimet, dhe kjo do të ndikojë pozitivisht për shtimin numerik të vërimtarive shkëmbimeve mes Kosovës dhe Shqipërisë.
Në pyetje nëse buxheti i vogël institucional e vështirëson bashkëpunimin kulturor midis dy vendeve, Xhevat Mustafa përgjigjet:
në këtë drejtim gjykoj se duhet bëjnë shumë edhe bizneset. Si në Shqipëri dhe në Kosovë, po dhe në treve dhe tjera shqiptarë në rajon, bizneset janë të shumë dhe ka bizneset fuqishme, por interesi tyre për sponsorizime, sidomos në këto fusha, është më pakët. Por gradualisht edhe emancipimi kulturor do të sjellë që edhe biznesmenët të mendojnë më shumë, të jenë më dashamirës ndaj përndarive kulturore artistike në përgjithësi.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Lumi.
Radio Free Europe.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Kryeministri tha që viziton veriun e vendit dhe përsërit mbështetjen për tërsinë territoriale të Kosovës. Presidenti amerikan diskuton për Kosovën dhe për zgjerimin e NATO-s në prill me kryeministrin danez. Pas Gjilanit, policët sërb në rajonin e Prishtinës pezullohen për mosbindje ndaj autoriteteve vendore. Shënohet rënje e kontrabandës së mallrave nga Serbia pas mbylljes së pikave kufitare në veri të Kosovës. 26 palestinezë të vrarë gjatë ditës si pasojë sulmeve izraelite. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të hyjnë në faqen tonë të re të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.